Лука Экинчибашы.
Ол күлліде біттеу Рим империяда халқын жазарға Августус Кесарден бұйрық чықты. Бұ бірінші жазу Кириний Сирияға басшылық еткен кезуде етілген еді. Сора бары да Хар Кимкесіні шахарында жазыларға бардыла. Ани кебік үсіп та Даудны үрінен ана тұқымынан болғаны себепле, Галилеяны Назарет шахарынан Иудеяға Бетлехем атлы Даудны шахарына барды. Анда аны бұла сөз тауысқан Мариям бұла жазылық әді. Мариама буаз еді. Ала анда болған заманда ва, Мариямны қозлар заманы жетті. Ем кесіні бірінші ұланын тапты. Аны бөліп, құдышқа салды. Некте сегіз алаға қонақ үйде жер жоқ еді. Ол қыралда аулақта сүрушілі бар әлі. Алауа кестеріні сүрулеріні қатында кече қиыр сақла елі. Білмей тұрғалай алаға Раббіні бір мүлігі көрінді. Емді Раббіні аламатлығы аланы жаратты. Ала бек қорқтыла. Мүлік алаға.
Қорқмағыз, мен сізге ұлы қуаншыны білдіремі. Ол қуанша бітеу халққа болықты. Бүгін сізге Даудны шахарында құтқарушы туғанды. Ола Рабби Масихті. Ма сізге белгі, сіз сабиіні бөлініп, құдышта жатып тұрғалай табарсыз.
Деді, сора білмей тұрғалай мөлік біле көптегі көп аскер көрініп, Аллаха ыспас етіп.
Ән бейіклері Аллаха мақтау, жер үсінде ол ұразы болған адамлада ұрақатлық.
Деп айты елі, мөлекле аладан көкке кеткен заманда, сүрілчіле бір-бірлеріне,
«Бейтлехемге барайық, анда не болған еседі, Рабби бізге білдіргенні көрейік».
Деділі, ала ашығып бардыла, анда Мариямны бұла үсіпні, ем құдышта жатып тұрған Сабиіні таптыла. Көргелерінде ва, Сабиіні үсінен алаға не білдірілгенін айттыла. Біттеу ешткелі де, сүрілчілені алаға айтқан сөздеріні сейірсінділе.
Мариама бұ сөздені барында кесіні жүрегіне салып сақлы еді. Сора сүрілчілі алаға айтылғаныча барында ешткелері ем көргелері үчін Аллаха ыспас мақтау сала ызларына қайыттыла. Сегіз күн озғаннан сора, Сабиге сүннет етерге керек болған заманда, аңа Иса атны, ол қарыңа түшкінші мүлік аңа атаған атны берділе. Мұсаны Таурат китабына көре, аланы тазаланған күллері толған заманда ва.
Жаш орын ачқан хар еркегі русаби Раббиге аталсын.
Деп, Раббіні Таурат китабында жазылғаны кебік, Раббіні алғына салыр үчін Сабиіні Иерусалимге келтірділі. Раббіні Таурат китабында айтылғанына көре, екі құмруну, не де екі көгірчін баланы құрманға келтірірге керек еділі. Ол заманда Иерусалимде Шимон атлы бір адам бар еді. Ол Исраилні жапсарылық заманын сақлыған түзліклі әм дін ақлы кіші еді. Әм аны үсінде сейлы нүр бар еді. Ол Раббіні Масихін көргінші өлім сынарық түйілді деп сейлы нүрден білім алған еді. Алай бұла ол нүрні көліндірі өбілі табын ұчы үйге келді. Сәби Исаны ата анасы аңға Тауратта болған әдетіне етер үшін келтірген заманда ба, Шимон аны қойнына алып, Аллаха шүкір етіп,
«Бейім, сен берген сөзіңі толтырдың, әнді мен құлың рахатлық бұла өлір мі? Әнді сені бітеу халқланы көзлеріні алында қазырлаған құтқаруыңы, милетлеге білім ачарық, әм сені халқың Исраилге мақтау келтірлік жарық мі? Мен көзлерім біле көрдім»,
деді. Исаны атасы бұла анасы ба, аны сүннен айтылғанға сейірсіне елі. Шимон алаға алғыш өтіп, Исаны анасы Мариямға,
«Ма, бұ саби Исраилде көпленен ішке түшірулеріні, әмді көпленен өрге көтірулеріні себеп болықты. Ол Раббіні ілшаны болықты. Алай болғалыққа көбісі аны қабыл әтерік түйілділі. Seni kesinli de kılıç canına öterikti. Alayla köplerini jüreklerini oylaşıları açık edilirli.
Dedi. Mında aşerini tukumundan Panuelini kızı Fayhambar Tışırı Hanna da bar edi. Ol büyük kartlıkka jetken, eri bile 7 jıl jaşağan, 84 jıllık başsız katın edi. Ol tabınuşu üydün ketmey, oraza tutup, tile getip, keçe de künde Allah'a kulluk etiydi. Ol da ol zamanda juğuklaşıp, Rabbige mahtav salıp, Yerusalim'de kutkaralığını saklağalları bağrısına da Sabini üstünden aittı. Ala Rabbini Taurat kitabına göre bağrında etkinden sonra Galileya'ya kesi şaharları Nazaret'ke kayıttılar. Sabiye öseydi em derin akıllılıktan tolup nür bile güçleniydi. Allah'ın şafavatı da anı üstündeydi. Har jıldan İsa'nı ata anası kutkarılı bayramga Yerusalim'ge baruçu edili. Ol 12 jıllık bolgan zamanda da ala adetleri bile bayramga bardıla. Bayram külle boşalıp kayıtkan zamanlarında var. Jaş İsa Yerusalim'de kaldı. İsa'nı atası anası bunu eslemegen elli. Alaya ol başka zor uçulabla kelip olur dip küllere rekeliydi. Bir küllük yolunu bargandan sonra var. Juvuklarını bula tanışlarını arasında anı izlep başladılar. Sonra anı tapmay, anı izley Yerusalim'ge kayıttılar. 3 günden sonra anı tabın uçu üydü ustazlarını arasında oldurup, anağa tıngılay, em alağa sonra turvallay taptılar. Bitevanga tıngılagallar, anı aklına bula, juvaplarına seyirsine edile. Ata anası anı körüp seyirsindile. Anı anası va anga.
Jaşım, sen bizge bulay ne gettin? Maa seni atan da, men de seni ullu kaygıbla izle baylandık.
Dedi, ola alağa.
Sizge meni izlerge ne keregi bar edi? Men atam üyünde bolurga kerek bulganımı bilmeymediniz.
Dedi, alaya ala anı aytkan sözlerin anılamadıla. Sonra ol alabla ketip Nazaret'ke geldi. Anda alağa boysunup durdu. Ana anası da bitti bu sözlüğünü kesini jüreginde saklap durdu. İsa ve teren akıllılıkla da, ösüde de aynı, Allah'ını em adamların razılığını tabi edin.